มาเรียนรู้การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
จับจิตหยุ่นสัมมาสมาธิจับให้ดีนะต้องสัมมาสติก่อนนะคำว่าจับจิตเป็นตัวบ่งบอกพลังของผู้มีสตินะพวกเราไม่ต้องกังวลเราจะเอาพลังจิตหรือเราจะเคลื่อนไปจับ B7 เมื่อจับ B7 เราจับพลังจิตที่เป็นหยุ่นรู้ในบัดดลนั้นแต่ก่อนที่เราจะเคลื่อนที่ไปเราจับ O8 แล้วเราก็จับพลังจิตที่เป็นหยุ่นณ O8 ในบัดเดียวนั้นเลยเพราะฉะนั้นการฝึกที่แต่ละจุดล้วนมีความสัมพันธ์กันดังนั้นให้พวกเราจับให้เร็วแล้วก็จับให้ต่อเนื่องสิ่งที่บ่งบอกความต่อเนื่องก็คือความเร็วของจิตก็คือสิ่งที่เป็นหยุ่นเกิดดับรวดเร็วมากดูเหมือนจะเคลื่อนไหวนุ่มนวลแต่ถ้าเรามองดีๆมีความเคลื่อนไหวที่มีความสืบต่อที่รวดเร็วแล้วก็มีอิสระมากที่บอกว่าพึ่งกายนิดเดียวคือผิวอันเป็นที่ตั้งของO8เป็นผิวหนังของกายเท่านั้นเองที่ผิวด้านนอกถ้าเรากดลึกเข้าไปจะเริ่มเป็นหยางยิ่งเจาะเข้าไปข้างในกะโหลกก็จะกลายเป็นใช้พลังหยางเราจะรู้สึกแน่นและหนักเราต้องถอยออกมาถ้าเราหลุดพลังในการที่เข้มข้นก็จะเจือจางลงก็จะเปลี่ยนรูปจากหยางเป็นหินซึ่งสิ่งนั้นเป็นปกติมารก็รู้จักพลังงานนี้นะเพราะธรรมชาติของมารถ้ามองในทางหินหินก็จะประกอบไปด้วยความหลงผิดกับโลภเนาะถ้าเป็นหยางก็จะเป็นความหลงผิดกับความโกรธอย่างเงี้ยมารก็จะแสดงตัวออกมาเป็นหินและหยางในแบบของมารเหมือนกันถ้าสวิงเป็นก้อนพลังงานก็โลภโกรธสวิงไปมาและหลงผิดก็คือการยึดติดแล้วก็การคุมเครือที่พร้อมจะเปลี่ยนสลับไปมาแล้วก็เพิ่มขึ้นได้ในตนเองเช่นโลภมากขึ้นโกรธมากขึ้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานที่มีชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับจิตและกายเราให้นิยามความหมายของคำว่าจิตจิตคือพลังงานที่มีชีวิตที่ต้องอาศัยอยู่ในกายที่มีชีวิตด้วยส่วนกายเองก็คือกายก็คือธรรมชาติที่เป็นองค์ประกอบธาตุที่มีชีวิตและต้องมีจิตที่มีชีวิตนะมาอาศัยอยู่ด้วยต้องเป็นของคู่กันเพราะนั้นการเจริญสติหรือการเจริญสมาธิต้องมีกายและจิตอยู่ด้วยกันทีนี้คำว่ารูปประฌานกับอรูปประฌานนิดเดียวเราตีความหมายผิดเท่านั้นเองรูปประฌานเป็นเรื่องของการเข้ามาสัมผัสสิ่งที่เป็นกายที่มีรูปก็คือสัมผัสดินน้ำไฟลมแต่ส่วนมากคนจะไปสัมผัสข้างนอกไงเช่นเพ่งไฟอย่างเงี้ยเพ่งน้ำอย่างเงี้ยไปเพ่งข้างนอกแต่ความเป็นจริงเพ่งข้างในเฉพาะลมหายใจอย่างเดียวก็บ่งบอกแล้วว่ามีองค์ประกอบธาตุครบหมดลมหายใจความเด่นก็คือธาตุลมแต่ธาตุลมเนี้ยเมื่อไปอยู่อย่างเช่นเราไปสัมผัสB7เราจะเห็นองค์ประกอบธาตุของกายครบหมดเลยเรียกว่ารูปประฌานไปตามลำดับส่วนอรูปประฌานเนี่ยก็คือกายที่ไม่มีรูปถ้าเราใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์ก็จะมองว่าเป็นระบบของกายที่เชื่อมธาตุที่มีชีวิตนะเป็นระบบการทำงานของกายซึ่งไม่ได้ปรากฏออกมาเป็นรูปที่เป็นก้อนดินน้ำไฟลมอย่างนี้จะเป็นระบบประสาทจะเป็นประจุไฟฟ้าจะเป็นเคมีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในกายเนี่ยสิ่งนั้นเราเรียกว่าระบบความรู้สึกระบบความทรงจำระบบการตอบสนองอันเกิดแต่การกระตุ้นการกระตุ้นนี้ต้องอาศัยระบบความรู้สึกและระบบความทรงจำช่วยเหลือกันก็เกิดการกระตุ้นขึ้นมาทำให้กายนั้นต้องตอบสนองออกมาระบบเหล่านี้เรียกว่าอรูปคือกายที่ไม่มีรูปทีนี้พอไปเพ่งถ้าเป็นสมาบัติอีก4ที่เหลือรูปประฌานจะมี4อรูปประฌานจะมี4นั่นคือวิชาที่มีมาแต่เดิมแต่ทีนี้การเพ่งพอเพ่งเวทนาเพ่งสัญญาการเพ่งเหล่านี้เป็นการเพ่งระบบพอเราตีความตัวนี้ไม่ออกเราก็จะมองว่าเป็นการเพ่งข้างนอกเพ่งข้างนอกหมดเลยอย่างเนวสัญญายายตนะฌานที่เป็นอรูปฌานที่8เนี่ยคราวนี้ ในการที่เข้าไปสู่สิ่งนั้นคือว่ารับรู้นิดเดียวแต่สงบมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงนั้นเนี่ยเราไม่เคยฝึกหรือเราจะเคยฝึกในการก่อนแต่สิ่งนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงเลยนะในองค์ประกอบของคำว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิพุทธองค์พูดถึงเฉพาะฌาน4เท่านั้นเองที่มีองค์ประกอบดังที่เราเรียนรู้อยู่ด้วยกันตรงเนี้ยปิตกวิจารปิติสุขแล้วก็อุเบกขาซึ่งมีคำว่าสติหนุนสติประกอบมาด้วยตลอดเวลาเนี่ยทำไมพระเจ้าไม่ไปพูดถึงสิ่งนั้นเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นเฉพาะตัวหรือว่าฌาน4เนี่ยเพียงพอต่อการเข้าถึงสัมมาสมาธิเดี๋ยวเราจะเรียนรู้สิ่งนี้ไปตามลำดับนะเพราะนั้นในสิ่งที่เราฝึกอยู่เพียงพอแล้วก็คือเข้าถึงสัมมาสมาธิหมายถึงฌานทั้ง4ที่เรากำลังฝึกอยู่ซึ่งจะเกิดขึ้นไปตามลำดับขอให้ได้รับรู้ในลักษณะของวิตกวิจารที่เกิดขึ้นก่อนแล้วก็ปิติและสุขที่เป็นผลลัพธ์ตามมาเกิดกับเราแล้วก็เกิดกับกายกายรอเรามาสัมผัสเมื่อเราสัมผัสกายได้เราก็มีผลลัพธ์ในทางผลลัพธ์ของฌานแล้วเราก็แบ่งปันผลลัพธ์นั้นให้กับกายเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสงบทั้งกายสงบทั้งเราด้วยต่างคนต่างสงบแต่การสงบนี้สงบแบบตื่นรู้อยู่ข้างในลึกมากข้างนอกก็เลยนิ่งหมดเลยองค์ประกอบธาตุที่เป็นรูปธรรมดินน้ำไฟลมก็เลยนิ่งไปหมดบางคนนั่งเข้าสู่สมาธินะในองค์ฌานนะดิ่งลึกเข้าไปเหมือนไม่หายใจเลยแต่จริงๆหายใจอยู่แต่กายนะสงบคือกระบวนการทำงานของกายนะนิ่งมากเหมือนไม่หายใจแต่จริงๆระบบกายยังทำงานอยู่ความสงบระดับนั้นนะวันหนึ่งเราก็จะเดินทางไปสัมผัสด้วยตัวเราเองต้องฝึกแล้วฝึกอีกฝึกจนเชี่ยวชาญเนาะจะนำบทความนี้ที่ได้คัดเลือกมาเพื่อให้เรานั้นได้อุ่นใจเวลาเราฟังย้อนหลังวันหน้าเราก็จะรู้ว่าเราเคยได้ยินจากตรงไหนนะตอนนี้ก็เชิญพวกเราทำการฝึกฝนไปเรื่อยๆนะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นแหละพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงสัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุมีองค์ประกอบแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังสัมมาสมาธินั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุมีองค์ประกอบคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งประกอบแล้วด้วยองค์เจ็ดเหล่านี้แลเรียกว่าสัมมาสมาธิของพระอริยเจ้าเพราะนั้นตรงนี้คือเป้าหมายของเราอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราเดินบนทางสายเอกยังไงสัมมาทิฏฐิก็จะปรากฏแล้วยังไงสัมมาสมาธิก็ย่อมปรากฏแล้วการดำเนินไปจะเป็นอย่างไรจันค้นคว้าแล้วก็สรุปต่อจากนี้มาให้พวกเราฟังทีนึงนะว่ามรรคทั้ง7น่ะก่อนหน้านี้มาหนุนให้เกิดสัมมาสมาธิอันเป็นมรรคองค์ที่8นะไม่ใช่ว่าสัมมาสมาธิจะขึ้นมาโดดโดยไม่มีสัมมาก่อนหน้านี้เข้ามาหนุนนะทุกอย่างเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องผูกพันกันทั้ง8นี้เรียกว่ารวมเป็นหนึ่งนั่นเองดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือเมื่อมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาวายามะสัมมาสติจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสติสัมมาสมาธิจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสมาธิสัมมาญาณะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติจึงพอเหมาะได้เมื่อมรรคมีองค์8รวมกันเป็นหนึ่งเมื่อมรรคทั้ง7หนุนให้เกิดสัมมาสมาธิตามที่เรากำลังฝึกอยู่นี้เรียกว่าฌานทั้ง4อยู่ในคำอธิบายคำว่าสัมมาสมาธิให้เราสบายใจได้ว่าเรามาถูกทางแล้วหลังจากนั้นเมื่อมรรคปรากฏขึ้นอย่างเต็มรอบสัมมาสมาธิปรากฏขึ้นจากการหนุนของมรรค7องค์ก่อนหน้านี้ก็จะทำให้สัมมาญาณะคือปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณ นั้นปรากฏขึ้นคือการปล่อยวางความถือมั่นในมรรคทั้ง8ที่รวมเป็นหนึ่งมีมรรคองค์สุดท้ายคือสัมมาสมาธิเป็นองค์สรุปก็คือทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งแล้วทุกอย่างต้องปล่อยวางความถือมั่นสัมมาญาณะก็คือวิปัสสนาญาณก็จะพอเหมาะขึ้นมาเมื่อวิปัสสนาญาณปรากฏขึ้นก็จะทำให้การหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสก็คือสัมมาวิมุตตินั้นปรากฏในขณะจิตถัดไปเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นเป็นผลสู่เหตุสู่ผลเหตุสู่ผลไปเรื่อยๆผลสุดท้ายก็คือวิมุตตินั่นเองคือหลุดจากอำนาจของมันอย่างสิ้นเชิงเห็นไหมทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไปต่อนะผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาทิฏฐิได้ผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสังกัปปะได้ผู้มีสัมมาวาจาย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวาจาได้ผู้มีสัมมากัมมันตะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉากัมมันตะได้ผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาอาชีวะได้ผู้มีสัมมาวายามะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวายามะได้ผู้มีสัมมาสติย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสติได้ผู้มีสัมมาสมาธิย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสมาธิได้ผู้มีสัมมาญาณะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาญาณะได้ผู้มีสัมมาวิมุตติย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวิมุตติได้ทั้งอกุศลธรรมลามกเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาวิมุตติสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัยเห็นภาพชัดเจนแล้วนะว่าทุกอย่างเกี่ยวข้องผูกพันกันสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุผลเหตุผลไปเรื่อยแล้วเราสังเกตดีๆว่าเพราะมีทางสายเอกทางสายกลางสัมมาทั้งหลายก็ดำเนินไปอย่างพอเหมาะได้จับเหตุจับผลให้ดีแล้วเราจะได้ยินคำว่าสัมมาสติมีมิจฉาสติด้วยหรือนะถ้าองค์ประกอบเหล่านี้ก่อนหน้านี้ไม่ครบองค์ก็จะเรียกสัมมาสติไม่ได้ก็ถูกเรียกว่ามิจฉาถ้าอะไรเริ่มต้นจากมิจฉาก็จะเป็นมิจฉาหมดถ้ามิจฉาปรากฏมิจฉาก็ตามมาสัมมาปรากฏสัมมาก็ตามมาเส้นทางนี้ชัดเจนมากเหตุของสัมมาทั้งหลายเนี่ยสัมมาจะอยู่ในกลุ่มของทางสายกลางเหตุนั้นคือทางสายเอกแล้วเมื่อเราเรียนไปตามลำดับเราจะเห็นว่าเราฝึกฌาน4ไปตามลำดับนะเพราะว่า ชั้น4ที่เราจะเข้าถึงในความเป็นอริยะเนี่ยเราต้องเป็นอริยะก่อนเราถึงจะเข้าใจสิ่งนี้ถ้าเราเป็นอริยะเราก็เข้าใจเราก็ทําได้ต่อให้มีคําอธิบายหรือไม่ก็ตามเราก็จะเข้าใจด้วยการลงมือทําถ้าเราเป็นจิตอริยะแล้วแต่ตอนนี้เราสร้างเหตุของการเป็นจิตอริยะคือการฝึกฝนในการใช้เครื่องมือในการเจริญสติในสติปัฏฐาน4เดินบนทางสายเอกอย่างต่อเนื่องน่ะสัมมาสมาธิก็ค่อยๆเติบโตนะเพราะว่าอะไรสัมมาสติเติบโตเพราะอะไรสัมมาวายามะเติบโตสัมมาอาชีวะเติบโตสัมมาทั้งหลายเติบโตตั้งแต่เราเดินบนทางสายเอกสัมมาทิฏฐิเป็นประธานเติบใหญ่ขึ้นสัมมาที่ประกอบกันที่เหลือก็จะมีความงอกงามไพบูลย์ไปตามลำดับเพราะนั้นการฝึกนี้เวลาอาจารย์ถามว่าช่วงนี้ฝึกอะไรหรือช่วงนี้นั่งสมาธิอาจารย์เลยว่าอ้าวยังฝึกนั่งสมาธิอยู่หรือนักเรียนหลายคนก็ยังไม่รู้สึกตัวก็จะพูดก็นั่งสมาธิอยู่นะอาจารย์ทุกวันเลยฝึกสมาธิอยู่แล้วฝึกจากที่ไหนล่ะก็แซวกันเล่นไปงั้นแหละหยอกไปคนนึกขึ้นอ๋อไม่ใช่อาจารย์ฝึกเจริญสติอย่างนี้ชื่อว่าเป็นศิษย์มีครูลูกพัฒนาคตถ้าฝึกไปนั่งสมาธิสงสัยต้องไปอยู่กับสมัยก่อนพระพุทธเจ้าแล้วแหละเฉยๆฝึกเจริญสติ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที